Κυριακού μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα αλλάξουμε θεματολογία, θα στρίψουμε το κουμπί της θεματολογίας της εκπομπής και θα πάμε να καλημερίσουμε στην παρέα μας τον καθηγητή πνευμονολογίας και ενεργό μάχημο πνευμονολόγο, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, ευχαριστούμε θερμά.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη.
Δικός μας είστε, μπορεί να σας έχουν κλέψει, αλλά είστε δικό μας,
δεν πληροφορεί. Γέννημα θρέμα, γέννημα θρέμα και υπερήφανος κιόλας. Εννοείται, γι' αυτό είπα καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία, ωραία. Κύριε καθηγητά, θέλω να ξεκινήσουμε μια γενική ερώτηση και να πάμε μετά στην κατάσταση τη σημερινή με 2-3 θέματα. Αλλά η γενική μου ερώτηση είναι η εξής. Ξεκινήσαμε με, όπως ξεκίνησε όλος ο κόσμος τέλος πάντων, με μάλλον διατυπωμένη από τους πιο γενναίους την άγνοιά μας για αυτό που αντιμετωπίσαμε απέναντι στην πανδημία του συγκεκριμένου κορονοϊού. Δυόμιση χρόνια μετά, εγώ δεν θα πω τι λάθη κάναμε, γιατί η άγνοια πάντα οδηγεί σε λάθη. 2,5 χρόνια μετά, πιστεύετε ότι έχουμε προχωρήσει τουλάχιστον σε γνώση ώστε να αποφύγουμε τα περισσότερα λάθη στη συνέχεια?
Είναι σίγουρο αυτό. Θυμάμαι τον εαυτό μου στις αρχές Μαρτίου του 20, όταν βάλαμε την πρώτη ασθενή στη μονάδα COVID, που πραγματικά δεν ξέραμε πώς να χειριστούμε το περιστατικό. Σήμερα έχουμε πρώτον εναρμονισμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα νοσοκομιακών ασθενών, δηλαδή ξέρουμε περίπου πώς δουλεύουμε θεραπευτικά σε αυτούς που νοσηλεύουμε. Δεύτερον, έχουμε πολύ καλύτερες δυνατότητες υποστήριξης με οξυγόνο σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούσαμε στην αρχή. Και το τρίτο που το θεωρώ και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον και στο κομμάτι της πρόληψης της σοβαρής νόσου από πλευράς στο εξωτερικό περιβάλλον και στο κομμάτι πρόληψης σοβαρής νόσου, αλλά και στο κομμάτι αναστολή εξέλιξης προς τη σοβαρή νόσο, και μιλάω εμβόλια για το πρώτο κομμάτι, αντιλικά για το δεύτερο, που είναι νομίζω πολύ σημαντικά, και αν προσθέσει κανείς και τα καινούργια μονοκλονικά τα οποία θα υπάρχουν για τους ανοσοκατασταλμένους, για τους ανθρώπους που έχουν χαμηλή άμυνα και δεν έχουν επαρκή ανταπόκριση στο εμβόλιο, νομίζω ότι σίγουρα είμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Σε ιατρικό, νοσηλευτικό, υγειονομικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και κεντρικού σχεδιασμού, πάσχουμε ακόμα ή είμαστε εκεί καλύτερα?
Αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα το οποίο, ξέρετε, εμείς δεν το κοιτάμε πάρα πολύ, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η πορεία του ασθενούς. Έχουμε νοσηλεύσει 3.000 αρρώστους από την αρχή της πανδημίας. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι το πώς θα κάνουμε καλύτερη το περιβάλλον, είτε σε εξωτερικό επίπεδο είτε σε εσωτερικό, για να την καλύτερη τέτοιο των αρρώστων. Σαφέστατα, το πολιτικό, οι πολιτικές αποφάσεις, οι αποφάσεις οι κεντρικές του Υπουργείου Υγείας επηρεάζουν εν μέρη αυτή την εικόνα. Αλλά θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής δεν αποτελούν αναστολή για αυτά τα οποία έχουμε κάνει.
Χωρίς την αντιμετώπιση σε δύο μέρη, είπατε ότι από τη μια είναι το θέμα του εμβολίου, που τέλος πάντων μετά από τόσο καιρό δεν πάει άσχημα. Από την άλλη είναι τα αντιϊκά φάρμακα, εκεί έχουμε θωρακιστεί.
Νομίζω ναι, έχουμε κάνει καλές παραγγελίες. Αυτή τη στιγμή κάθε μέρα έχουμε περίπου 450 αιτήσεις για αντιϊκά φάρμακα καθημερινά. Σας το λέω γιατί είμαι στην Επιτροπή Σχεδιασμού των Αντιϊκών Φαρμάκων.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι είναι σαφέστατα σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με τις αρχές Ιουνίου. Άρα λοιπόν έχουμε, αυτό δηλώνει και σίγουρα είναι μια τεκμηριωμένη εικόνα το ότι έχουμε αυξημένη διασπορά. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα γίνει και μια καινούργια παραγγελία, ώστε να μπορέσουμε το φθινόπωρο να έχουμε στη διάθεσή μας και άλλα 10.000 τουλάχιστον, ώστε να μπορούμε τουλάχιστον σε φάσεις έξαρσης όπως είναι η σημερινή χρονική περίοδος, να έχουμε επαρκή φάρμακα για τους ανθρώπους που είναι σε αυξημένο κίνδυνο, νοσούν μάλλον, και έχουν αυξημένο κίνδυνο να εξελιχθεί νόσος τους σε σοβαρή μόλυνση.
Σε τι φάση βρισκόμαστε στη χώρα, δηλαδή?
Μεγάλη διασπορά, νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρετε, και κυρίως είναι μια περίοδος η οποία έχει πολύ κοινωνικότητα, έχει εξόδους, μπορεί να είμαστε στον ανοιχτό χώρο, αλλά οι κοινωνικές μας επαφές δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που είχαμε το χειμώνα ή τις αρχές της ανοίξεως, είναι πολύ πιο αυξημένες, έχονται διακοπές, ο κόσμος έχει κουραστεί και θέλει να βρεθεί σε ένα άλλο περιβάλλον. και σίγουρα έχουμε αλλαγή του νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον νοσηλεύουμε πολύ μεγάλους ανθρώπους με πολλά υποκείμενα προβλήματα και χωρίς πνευμονίες. Δηλαδή δεν βλέπουμε τις πνευμονίες που βλέπαμε πριν από 6 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο.
Αυτό οφείλεται στις μεταλλάξεις.
Αυτό είναι καλό στοιχείο, διότι δεν σημαίνει ότι είναι ίσως και η αιτία που έχουμε λιγότερους αρρώστους στις ΜΕΘ σε σχέση με αυτό το οποίο θα περίμενε κανείς να έχουμε. Από την άλλη πλευρά όμως, ο μεγάλος άνθρωπος με τα πολλά υποκείμενα προβλήματα δυστυχώς αποσυντονίζεται πολύ γρήγορα και αυτό είναι κάτι που βαρύνει τις νοσηλείες στην παρούσα φάση. Το άλλο είναι ότι πρακτικά πρέπει και όλοι μας, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να χαρακτηρίσει αυτή την περίοδο που διάγουμε, πρέπει να προστατεύσουμε λίγο παραπάνω τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους. Δείχνει να μην υπολογίζει κανένας, γιατί ακούμε και πολλούς από αυτούς που νοσηλεύουμε ότι εγώ δεν έβγαινα, πρόσεχα. Ναι, αλλά ήρθε να σε επισκεφτεί ο εγγονός που γύρισε από τις διακοπές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολύ πιθανόν να είναι η αιτία που κόλλησες. Υπάρχει αυτό το δεδομένο, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που το χρωστάμε να τους προστατεύσουμε ώστε να μην χρειάζονται νοσηλεία.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά την άλλη ζωή των γερόντων συνήθως έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από την συγγενική κοινωνικότητα. Δηλαδή, πώς
το καταλαβαίνω αυτό, από την άλλη πλευρά όμως η νοσηλεία τους, να ξέρετε, είναι μια νοσηλεία μοναξιάς. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, διότι η αλλαγή του περιβάλλοντος στο μεγάλο άνθρωπο είναι κάτι που τον αποσυντονίζει πάρα πολύ γρήγορα. Και όσο εμείς να προσπαθούμε συναισθηματικά και ιατρικά να υποστηρίξουμε, αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό.
Ο λόγος για τον οποίο έχουν πέσει οι νοσηλείες με πνευμονολογικά περιστατικά σε ηλικίες κάτω των 60 ετών οφείλεται στο είδος του στελέχους των μεταλλάξεων?
Πιθανότατα ναι, γιατί δεν κάνει τόσο μεγάλη συγκέντρωση στο κατώτερο αναπνευστικό και κυρίως νομίζω ότι οφείλεται και σε ένα μεγάλο βαθμό σε δύο πράγματα. Το ένα είναι στο ότι ηλικίες εκεί μεταξύ 40-60 που είναι λίγο, που θα έλεγε κανένας είναι και οι πιο ενεργά κοινωνικές ηλικίες αλλά και επαγγελματικά ενεργείς, είναι αυτές που έχουν κάνει σε μεγάλο ποσοστό τις τρεις δόσεις. Είναι επίσης ότι έχουν τη δυνατότητα λόγω των συνοσηρωτήτων να παίρνουν έγκαιρα αντιϊκά φάρμακα, αν έχουν συνοσηρωτήτες. Και με το είδος του ιού, νομίζω ότι αυτές είναι οι τρεις βασικές αιτίες που δεν έχουμε τόσο πολύ αυξημένες αριθμό πνευμονιών και σίγουρα διασωληνώσεων στους ασθενείς που χειριζόμαστε καθημερινά.
Θέλω να μας πείτε τη γνώμη σας και την επιστημονική σας άποψη, δηλαδή κυρίως, για την τέταρτη δόση, αλλά και για τα εμβόλια που αναμένονται, που θα αντιμετωπίζουν τις νέες μεταλλάξεις μετά τον Οκτώβριο, όπως διαβάζουμε και ακούμε.
Κοιτάξτε, για τα δεύτερα, αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε κάποια στοιχεία που δόθηκαν στο FDA, που είναι ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων, εγκρίσεως φαρμάκων. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να είναι ένα ανασυνδυασμένο εμβόλιο που θα καλύπτει την όμικρον αλλά και τα παλιά στελέχη και το παλιό στέλεχος. Υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι μπορεί να αφορά μόνο την όμικρον και υπάρχουν και στοιχεία που λένε ότι μπορεί να χρειαστεί να γίνει περαιτέρω μελέτη, γιατί μπορεί να χρειαστούν να προστεθούν και υποπαραλλαγές 4 και 5 που δεν είναι στον αρχικό σχεδιασμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να μην είναι τόσο χρονικά τοποθετημένο τον Οκτώβριο όπως πιστεύουν πολλοί και μπορεί να είναι πολύ πιο πίσω. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και μας απασχολεί, αλλά επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτός ο ανασυνδυασμός πρέπει να δούμε και σε τι δόση ανάλογα από την κάθε παραλλαγή θα μπει. Γιατί τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι έχει διαφορετική ανταπόκριση ανάλογα με τη δόση που βάζεις της κάθε παραλλαγής, να σας το πω εκλαϊκευμένα, μέσα στο εμβόλιο.
Δεν μπορεί να προκύψει μια πανάκια για τις νέες μεταλλάξεις.
Ναι, χρειαζόμαστε να διαβάσουμε και τη μελέτη, γιατί το να διαβάζουμε ανακοινώσεις είτε από τους οργανισμούς είτε από τη φαρμακοβιομηχανία σε 5 γραμμές δεν μπορεί να μας καθορίσει και δεν μπορεί να μας ενημερώσει πλήρως για αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε εμείς. Εμείς θέλουμε να δούμε πολύ αναλυτική δημοσίευση με όλες τις λεπτομέρειες ασφάλειας, αποτελεσματικότητας για να μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις.
Για την τέταρτη, δηλαδή τη δεύτερη αναμνηστική.
Η τέταρτη δόση αφορά για μένα αυτό που είπε η Επιτροπή Εμβολιασμών. Μεγάλους ανθρώπους πάνω από τα 70 και ευάλωτους. Από εκεί και πέρα, οι κάτω από τα 60 υγιείς, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεδομένα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα ή δεν υπάρχει ασφάλεια. Είναι όμως κάτι το οποίο ορθά για μένα το αφήνει, ας το πούμε, κενό, εντός εισαγωγικών, εκλαϊκευμένα κενό, γιατί όταν δεν υπάρχουν δεδομένα δεν μπορεί να το υποστηρίξει τουλάχιστον βιβλιογραφικά.
Οι κάτω των 60 που έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, που έχουν διαβήτη, που έχουν αυτά που περιλαμβάνονται...
Ναι, αυτοί είναι μέσα στις ευάλωτες ομάδες, οι οποίοι είναι ανήκουν στους πληθυσμούς που πρέπει να κάνουν την αναμνηστική δόση για να αναπτύξουν λίγο καλύτερα την άμυνά τους απέναντι στον ιό. Δεν θα τους αποφύγει τη μόλυνση, έτσι. Προσοχή σε αυτό το πράγμα.
Σωστά, το νόσηση θα μαλακώσει.
Είναι σοβαρή μόλυνση. Ναι.
Φαίνεται ότι για αυτή την υπόθεση, δηλαδή για τον κορονοϊό, και μάλιστα είναι κακό νομίζω να λέμε για τον κορονοϊό, αλλά λέμε για τον κορονοϊό και τις μεταλλάξεις του, δεν θα υπάρξει εμβόλιο μόνιμης ανοσίας. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να πείθεται ο πληθυσμός να κάνει διαρκώς εμβόλια για τις νέες μεταλλάξεις, ή δεν θα χρειαστεί, γιατί κάποια στιγμή θα σχηματιστεί?
Πρέπει να μπούμε όλοι στη διαδικασία. Φυσικά οι άνθρωποι που ξέρουν ιολογία είναι πολύ πιο ειδικοί από μένα να απαντήσουν σε αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι φοβάμαι ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία επαναληπτικών δόσεων, γιατί είναι λίγο δύσκολο να καθοριστεί ένα εφάπαξ εμβόλιο ενός έτους σε μια εικόνα η οποία έχει τόσες μεταλλάξεις στην παρούσα φάση. Αυτό ίσως οδηγήσει στην φιλοσοφία και στη στρατηγική των επαναληπτικών δόσεων τουλάχιστον των δύο κάθε χρόνο. Αυτό όμως θα φανεί και από την πορεία του ιού μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως μετά το φθινόπωρο, γιατί εκεί είναι πάντα μια στρατηγική που θα πρέπει να τεκμηριωθεί με βάση τις μελέτες που θα υπάρξουν. Αν και για μένα, επειδή ακούω πάρα πολλές φορές ότι περιμένουμε τη διασπορά του φθινοπόρου, δεν ξέρω αν θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε τώρα. Τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, ίσως να είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε ποτέ σε αυτά τα 2,5 χρόνια.
Κύριε Λουκίδη, με βάση την έως τώρα γνώση για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι κορονοϊοί, υπήρχε η πρόβλεψη ότι μπορεί να μην γλιτώσουμε εύκολα, μια και μεταλλάσσονται συνεχώς, αλλά η σφοδρότητα με την οποία θα χτυπούν οι νέες μεταλλάξεις θα είναι μικρότερη τόσο ως προς την θνησιμότητα, όσο ίσως και ως προς τις ανάγκες για νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Επιβεβαιώνεται αυτό?
Κοιτάξτε, αν οι μεταλλάξεις συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο που έχει ο Ομικρόν αυτή τη στιγμή, σίγουρα δεν θα είναι η νοσηρότητα, θα είναι ψηλή, αλλά δεν θα πιέζεται το σύστημα υγείας τόσο άμεσα όσο πιέστηκε με την Βρετανική μετάλλαξη, όσο πιέστηκε με την Δέλτα. Θα είναι μια έμεση πίεση που θα αφορά κυρίως τις διαθέσεις κλινών non-COVID σε COVID. Αλλά δεν θα βρεθούμε σε αδιέξοδο όπως είχαμε βρεθεί, ας πούμε, πέρσι μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου του 2021, που ήταν για μένα η πιο δύσκολη περίοδος, που βρεθήκαμε σε αδιέξοδο. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να λέμε τι κάνουμε τώρα. Οπότε αυτό νομίζω δεν θα το ξαναδούμε και ελπίζω να μην το ξαναδούμε, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα και πολύ πιο ασφαλή μέτρα αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Από εκεί και πέρα όμως ο ιός είναι, ξέρετε, απρόβλεπτος και πολλές από τις προβλέψεις που κάναμε δυστυχώς δεν επαληφέθηκαν. Οπότε καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί σε αυτή τη μελλοντολογία που κάνουμε κυρίως εμείς από επιστημονικής πλευράς.
Ναι. Και μια διοικητικού χαρακτήρα υγειονομική ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, μετά την εμπειρία που έχουμε και τη γνώση που σχηματίσαμε, την άρση των μέτρων σχεδόν παντού, την ελεύθερη κυκλοφορία όλων, έχει κάποια αξία να μένουν 6.000 υγειονομικοί ανεμβολίαστοι εκτός συστήματος? Δεν λείπουν αυτοί? Δεν το γνωρίζω, δηλαδή. Το ρωτώ πραγματικά με αφέλεια.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση, δεν αφορά εμάς τους. Απλώς πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς και οι άνθρωποι αυτοί που δεν δέχτηκαν τον εμβολιασμό κάπου παρασύρθηκαν σε κάποιες αρχικές φάσεις και δεν αντιτάχθηκαν απλώς στον εμβολιασμό, δυστυχώς τάχθηκαν εναντίον και της επιστήμης. Συμμετείχαν δηλαδή σε εκδηλώσεις που αμφισβητούσαν την επιστήμη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα θα με βρει να διαφωνώ. Από εκεί και πέρα, το αν θα επιστρέψουν ή όχι στα νοσοκομεία είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Εμένα και να επιστρέψουν σήμερα θα συνεργαστώ μαζί τους κανονικά όπως συνεργαζόμουν και στο παρελθόν.
Καλά, αυτό είναι το θεωρώ δεδομένο για όλους τους υγειονομικούς. Απλώς λέω, αν έχει κάποιο χαρακτήρα πέρα από το τιμωρητικό αυτή τη στιγμή. Αν έχει κάτι
προφυλάσσει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να απευθυνθείτε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ.
Κατανοητό. Κύριε Λουκίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.
Μακάρι να τα ξαναπούμε.
Γεια σας.